Mim, il-kolonializmu, il-program, Campus FM, l-istazzjon jien, Fader Joe Borges sal-likom. Mie, il-professur Joe Pirotta, Forster School in the Final Act, 1945-64, it-tillet volum, il-bazi ta' diskussjoni tagħna. Sallim ja, Joe.
Sallim li l-ekus semija tagħna.
L-aħħar darba, ħallejna l-program, jisuf titim denden. Insomma, dak ngħidu l cliffhanger aħna fil-lingwaġġ tal-analiżi tal-film.
Kedna wkoll konsultazzjoni nidluwiex l-ending tal-istorja biex nagħmlu eżiet eċċitanti.
Eh, ma. Ċarment aħna kulħadd jaf li l-affarijiet ikunu kif ikunu biex ma ngħid xejn iktar biex inkellem jisimgħuniex in-nies. Mela, u mingħajr ma nagħmlu kummenti li għandhom x'jaq sma' sitwazzjoni preżenti. Spiċċajna aħna bil dik is-silta, mill-ktieb tiegħek, li hekk il-memorja tieni, konna qed ngħidu numru ta' affarijiet. Waħda li biha laqna chapter u bl-oħra li ftaħna chapter ieħor, waħda laqna chapter
ġu chapter.
Ejba, żgur, li għandhom x'jaqsmu kollha ma' ċelebrazzjonijiet ta' ċentenarju ta' San Pawl. Waħda l-aspett li kien ikun fantastiku ġara jekk li jiġi l-Papa. U rajna li l-Gvern Ingliż wara li radi minn kullum kien qal li ma jkollux oġġezzjonijiet għandi jieħu gost li jiġi l-Papa imma dik qisha mietet fuq omma. Issa jew nħabba l-Konċilju Vatikan it-tnej jew nħabba problemi li kellu l-Papa fil-Vatikan.
Kien hemm problemi. Però mhux problemi konnessi ma' Malta, problemi.
Iva, mhux hekk. Mela dik spiċċat. U mbagħad ftaħna kapitlu ġdid. U l-argument kien isma'. F'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Il-Gvern Ingliż, Reġina, dawn għandhom ikunu rappreżentati jew le, kif għandhom ikunu rappreżentati? U kellhom il-parir ta' anki l-offiċjali għolja ta' ċivila u Malta li li dawn għandhom jiġu, li daw ikollhom vantaġġ. Imma għadna wkoll li fid-dawla da jisu baqa' ċertu komplikazzjonijiet marbuta ma' daw iċ-ċelebrazzjonijiet ta' San Pawl, forsi llum nidħlu ftit iktar fuq.
Sewa, ara ġew, inti għandek komplikazzjonijiet fuq żewġ livelli. Għandek il-livelli tissemma mill-ewwel fil-Colonial Office bħala li jista' tkun problema, kwistjoni ta' protokoll. Inħabba l-fatt li anki il-livell ta' diplomatiku bejn l-Istat tal-Vatikan u r-Renju Unit ma kienx fuq l-ola livell. Għadak dejjem jista' għal problemi li waħda minn.
Mista' jista' dik tal-Papa solvi truħu għedha mhux ġej.
Imma kellek il-problema, le anki fejn tħol Gvern Ingliż u rappreżentazzjoni. U però kellek problema oħra li l-Colonial Office għall-ewwel l-uffiċjali tagħha ma tawx każ tagħha u se niġi għalija ftit momenti oħra. Nara li ġara kien.
Għaxem li qed tgħid inti prova kemm kellu raġun minn tof meta ta' definizzjoni li ta' protokoll.
Ejju, kif trid tista' tgħid.
Għal min jafa min ma jafix mhux ħanajduha.
Il-membru konservattiv fih dan il-gvern, Wing Commander Grant Ferris, dana ta' avviż li kien se jpoġġi mistoqsija fil-Parlament biex jistaqsi jekk il-gvern kienx se jibgħat xi ministru anzjan f'Malta biex jirrappreżenta lil-gvern fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' ċentenar ta' San Pawl li kienu se jsiru fil-gżira. U rid jistaqsi wkoll jekk kienx hemm proposta għax jeħejji proposta l-gvern biex jibgħat delegazzjoni parlamentari wkoll. Sadina kif din mistoqsija ingħatat notice li se jisaqsiha da. Mill-ewwel kemm daqsxejn ta' alarm bells biex ngħidulhom hekk fil-kulturi tal-poter. U dana sabuħ qalulu isma' mhux qed jitkellem daqsxejn il-Prim Ministru qabel ma tagħmilha din mistoqsija. U da mar jitkellem mal-Prim Ministru ma' Macmillan. U Macmillan qalu mhux aħjar qalu tistenna daqsxejn. Issa kemm nistenna daqsxejn l-affarijiet sew. Qabel ma taf inti l-poġġija di għax waqt l-poġġija se tiġi risposta u se tiġi pożizzjoni uffiċjali tal-gvern.
Ma dik kienet ta' minn ġiex naħat, ma ġew għax daw immaġina f'daw iċ-ċelebrazzjonijiet li kif qal kuxkieri kienu l-akbar ċelebrazzjonijiet ta' dak is-seklu. Il-Gvern Ingliż ikun assenti għal kollox, jew rappreżentant b'xi ħmerija żgħira.
Imma kellu problemi oħra kif se naraw.
Macmillan
ma kienx favur li tindbat delegazzjoni parlamentari Malta, però kien favur li jindbat minn istwanzi għandu kellu f'moħħu Lord Perth li kien Kattoliku, tajjeb, biex jirrappreżenta lill-gvern Ingliż. U però
di ta' delegazzjoni parlamentari, di
Ikum parlamentari kum il-partiti kollha.
Iviva, ma di intalbet minn kumitata u
ma' ma ntalab xejn. Din hija l-inzjattiva ta' Ferris. U però il-Prim Ministru kien għadu jiftakar il-problemi li kienu għalaw mill-Knisja Anglikana fi żmien l-integration. Għax il-problemi dwar l-integration ma qalawx biss mill-Knisja Kattolika kif għajna f'programm jogħha, ma kien mill-Knisja Anglikana. Allora dana biex ngħidu hekk laba daqsxejn sejf u bat nota lill-Arċisqof of the Canterbury, il-Godfrey Kautner, u għallu dwar il-Pauline Celebrations li kienu sejru f'Malta, ċetra ta' San Paul, u għalli peress li daw se jkunu biex nuża l-frażi tiegħu, li daw se jkunu affarijiet ekklesjastiċi, kartu tagħhom dak se jkun, se jkun xi concerts, xi pageants u xi lobta nar. Dara fikri ieħor hekk bilna kien jipprova.
Don playing it.
Eżattament inqas mill-importanza tagħha. U għalhekk talab jekk kellux xi.
Jiġi ma qallux daw manifestazzjoni tal-fidi soda tal-Maltin.
Allora staqsel l-Arċis of jekk kellux xi pariri personali li xtaq itih jekk il-gvern Ingliż jimxi fuq il-possibilità li jibgħat Ministru Malta biex jirrappreżenta li probablement fil-każ ikun Lord Perth.
Kien fuq ġwab il-politiċi.
Ħan nisimgħu dal-qari.
The Archbishop of Canterbury's answer reflected the troubled relations between the Catholic and Anglican churches in Malta. Kautner did not think it either wise or right that Her Majesty's government should send a special representative to Malta to take part in an exclusively Roman Catholic celebration of an event in the early history of the church, the record and significance of which belong to all churches. The governor, pointed out the Archbishop, was present as the Queen's representative, and to send a special representative of the home government would be to give a political significance to an exclusively Roman Catholic celebration. Moreover, Bishop Krasker of Gibraltar would be holding services in St. Paul's Anglican Cathedral Valletta to celebrate the event, and this would rule out Lord Perth, as Her Majesty's government's official representatives would be expected to attend the Anglican service. The Archbishop ended, "I hope you will decide against sending a representative."
Komplikata l-istorja.
Għax
jiġifieri mela dan, jekk jibgħat il-Perth Kattoliku u jħossu għadhom ma' ċelebrazzjoni kattoliċi. Imma mbagħad l-Anglikana ħajamlu l-festa tagħhom għax ħajamlu l-festa l-San Pawl ġewwek għax dak il-bidu ta' żmien kienet ta' kulħadd mhux tal-Kattoliċi biss. U Lord Perth dak iż-żmien forsi ma kien setax imur.
Ma setax imur, għax kien hemm id-direttivi dak iż-żmien, inti ma kontx tattendi ċelebrazzjonijiet ta' knejjes protestanti jekk inti Kattoliku.
Kobla mħabbla mhux ħażin din.
Għalhekk u għet jiskanta li għaffajt li jidru tan sempliċi, għafna drabi ma jkun sempliċi. Issa ma ninsewx li il-Knisja Anglikana kella a number of grievances f'Malta u naħseb li ma kinux minar bażi. Il-fatt, per eżempju, li kellek inti artiklu fil-Kostituzzjoni li jagħti li provdi għat-tolleranza reliġjuża f'Malta, ħaġa tajba, però minnaħa l-oħra kien dit-tolleranza kienet limitata. Per eżempju, waħda mill-affajt li assolutament l-Arċisqof of Gonzi ma kienx bl-ebda mod irid jara hija xi manifestazzjoni reliġjuża barra xi knisja protestanta, jekk hu protestanta manifestazzjoni.
Jekk jagħmlu per eżempju proċessjoni.
Lanqas li jidher barra li jibes il-vestments.
Bissejta, kif konna?
Dana.
Għax joħroġ da bil-werqa?
Tanna stejjer daw fuq, maffarijiet, li huma tal-aġeb.
Minn seġra kattolika.
Jina dejjem nibqa' nsemmi bħala wieħed mill-aħjar eżempji li għandna. Ta' konna semmejja f'programm, ma ta' minn forsi fakru semmija volki dak li ma semgħux. Għandna eżempju ċar tal-War Memorial tal-Air Force li hemm barra l-Belt, il-Furjana. Dak War Memorial sa dak it-tip insibu numru fil-Commonwealth Countries fejn kien hemm il-ġlied.
Tifhimgħu.
Però dak għandu huwa differenti minn kull War Memorial ieħor. Għax dak huwa ddedikat però mhux imbierek.
Insomma, xorta tela.
Imma għaliex il-raġuni? Dan kien se jiġi.
Dan
kien se jiġi biex jitbirek. Peress li tal Air Force Ingliża. Mill-Arċis of ta' ġibilta, l-Arċis of.
Ju Anglikan, kontrina mela.
U l-Arċis of Gonzi mill-ewwel mar. Isu vleġġa għand il-gvernatur. U għallu ċarutont, għallu għassan għajdlek. Jek dak jidbir.
Jek huwa aħħuli.
Sejx ismu. Le, għallu ċelebrazzjonijiet, mhux biss ma nattendi xir, għallu niggarantilek l-ebda membru tal-Parlament Malti bil-Ministri b'kollox ma jattendu.
Da min kien fil-gvern dak iż-żmien?
Fil-54?
Il-Nazzjonalistu Boffa.
Il-54 kien il-Nazzjonalistu
Boffa. Iġi ta' Gonzi kien jaħseb jew jemmen jew hekk kien għall-ħares għad kien li għax u jgħid il-membri parlamentar u l-Ministri ma jmorrux ċelebrazzjoni. Ma jmorrux.
Ma kienx imorru. Dak iċ-ċirkostanzi? Ma kienux imorru. Infatti id-deċiżjoni ħadha l-gvern Ingliż li jgħid nindedikaw per ma nberkuħx. Tajjeb. L-istess meta kien hemm il-famuża purċissjoni biex ngħidlek, dan ħarġet purċissjoni Anglikana mill-Vernon Club fejn illum Central Bank għal Kastilja x'kun jagħmlu faċċata kienu dawk sew qegħdin biex jagħmlu li kienu se jagħmlu xi xejdulu hawn ċermonja reliġjuża f'Kastilja li kienet fidej l-armi dak iż-żmien. Sea nofs wara l-Arċisqof kien qed il-Gvernatur jipprotesta għal di x-show pubblika ta' Anglikanizmu f'Malta. Li tista ddajja fil-fidi kattolika.
Kemm ma kellux fiduċja fil-fidi tal-Malti l-Arċis Ogon.
U għamela ċara li mhux se joqgħod għaliha di u li di ma tistax tirrepeti ruha. U l-gvernatur mejt xogħol li jafżhom l-Anglikani biex ma jagħmlux dal-ħmerijiet. Għaldiri dana jekk ikun hemm. Jekk ikun hemm, ħanajl, jekk kien ikun hemm ċelebrazzjoni pubblika. Li fija għal-raġunijiet u anki ta' protokoll kien jiġi mistieden l-Arċisqof, skużi l-Isqof Anglikan.
Skużi, għax għad bħal l-Arċisqof, jgħid għaj skużi, għax semmet l-Isqof Anglikan.
Tajjeb, dana kien jaċċettaħ biss Gonzi, jekk da ma jkollox sutant l-ebda rwol imma jkun biss guest.
Mhux jgħid talba per eżempju.
Xejn assolutament, fl-ebda
Jo jrot t-salik.
U jekk ikun hemm xi ċans li jista' jidher li jkun mod offiċjali, dana kien jipprotesta li jridu jagħżlu l-Ingliżi. L-Ingliżi li jlu kienu jagħżlu ma jridux inkwit. Ma kniex f'Malta. Dik is-sitwazzjoni. L-Ingliżi, l-Anglikani kienu maħruqin biħad il-biċċa
xogħol.
Kienu maħruqin bl-aħrax. U allura dana li kienet jipprova jagħmel da l-Arċisqof ta' Canterbury kien qed jgħidlu inti Sit komplet perpetwa stata affarijiet.
Tifmu għallura, jiku għanna ċenki moħu maħlu, dal-lis ofta kasebri
maħi. Nasebri
maħi. Nidra matiċ, jiku matiċ, għax ma nasibx li kena wis biex nuqdu.
Allora, xiam il-Prem-ministru, l-Offiċu tal-Prem-ministru Downing Street, konsulta mal-Colonial Office, tajjeb. Allu l-ċisqof, għadu s-sassan diskuti mal-għallu n-grazzja għtal pari li tajtni, għallu s-sassan diskuti mal-Colonial Office, għallu. U għallu nifem ukoll li kemm jista' jkun il-gvern għandu jiġi rappresentat mill-gvernatur, bħala rappresentant tar-reġina, tajjeb. Allora da konsulta makmirem mal-Colonial Office, u dawna saqsew għax ma l-ok ma niġru bl-affarijiet, saqsejnieh lil l-Arċisqof Gonzi jekk dan era x'importanza kbira li l-gvern Ingliż kien rappreżentat? Għax jekk jgħidlek le, m'għandix problema. Jekk jgħidlek iva, na problema naw x'nagħmlu.
U naraw kif jvujlu li tras li trabbet it-tiqgħod għat-tin naħseb.
U lil meta qalu l-gvernatur biex jistaqsih, tajjeb biex jistaqsih, qalulu wkoll, qalulu vera, qalulu is ħaġa li biex id-deċiżjoni tkun li jaqbel li jiġi rappreżentant tal-gvern. Ingliż f'Malta għal dawn ċelebrazzjonijiet, il-vantaġġi politiki f'Malta jridu jkunu konsiderevoli. Tajjeb, inħabba l-fatt tal-reazzjoni negattiva tal-Knisja Anglikana. Għadir, iżen sew issa, għallu kważi fidejk.
Ħan prova. Ġvida, l-Arċisqof Gonzi saqsieħ il-lusma jek nibatu
rappresentanti.
U iva, mhux hemm bħalli qorqallu personali. Imma rrid jgħid l-usma, aħna jek nibatu rappresentanti għoli, ħajkun hawn vantaġġi politiċi kbar?
Le. U jgħidu, inti tħoss il-ħtieġa li jkun hawn rappresentant. Sek dejlek iva, irridu l-parir tiegħek biex tara. Jekk poġġew fil-miżin il-vantaġġi politiċi mal-iżvantaġġi li għalaw il-problemi li ma jaqbel li naħseb.
Ma rridu l-parir tiegħu wkoll biex jisir vantaġġi u l-iżvantaġġi politiċi.
Eżatt, għax ikun jista' he's the man on the spot. Li jista'
jiżen. Of guns.
Le,
l-governatur. All right.
Issa, Grantemir kellem l-Arċisqof u dan il-rapporta li għallom l-Arċisqof kien konxju ħafna ta' komplikazzjoni tal-Anglikani f'Malta.
Ġifieri qed jikkooperaw hekk ma' Jur Gonzi.
U ma xtaqx li ċelebrazzjonijiet iżiru okkażjoni li bihom jiġi imbarazzat il-Gvern Ingliż. Ajjeb?
Pożittiv ħafna.
Ħafna. U barra minn hekk il-Gvernatur kompla billi tal-parir li jista' jkun hemm xi vantaġġi politiċi, però dawn jiġu counterbalanced mill-lobby Ingliż ir fil-political field f'Malta, ġifieri li jistgħu jintilfu dawk il-vantaġġi politiċi nħabba li jkollok sezzjoni l-oppożizzjoni f'dal-każ li għal laborista, l-oppożizzjoni fis-sens ma kienx hemm gvern, li ma kienx hemm official opposition, ma oppożizzjoni għal ħakma Ingliża li kienet jagħmel bil-kbir
fuq kull livell. Laborista ma kellux oppożizzjoni għal ċelebrazzjoni Pawlini.
Le mhux għal ċelebrazzjoni. Li jkun hemm dat tip ta' komplikazzjonijiet mal-Knisja. Kien hemm.
Mhux Jur Gonzi qed jifranka lhom il-problema, qed jagħmel lhom faċli deċiżjoni naħseb.
Iva. Il-Colonial Office wasal konklużjoni li rappreżentanza mill-Gvern Ingliż probabbilment ikkomplika l-affarijiet politikament f'Malta, għax il-Labour Party jieħu vantaġġ biex ikompli jpinġi l-Knisja bħala kollaboratur tal-Gvern Ingliż. Tajjeb allura.
Jiġi l-Gvernatur u daqshekk.
U ċert qalu li minn tof jgħid ara sinjal ieħor kemm huma alleati l-Knisja u l-Gvern Ingliż għandna anke rappreżentant uffiċjali għal xi ħaġa li hija pjuttost
reliġjuża u mhux ta' reliġjon tagħhom.
Eżattament. U McCloud il-Colonial Secretary il-McQueen taħ il-parir għallu aħjar ninsew din il-proposta. Issa meta kien hemm ħaġa oħra li rrid tiġi konsidrata, il-Gvern Ingliż mhux se jkollu rappreżentant żgur. Imma.
Ikollu rappreżentant il-Gvernatur.
Le, imma kemm xi ħadd ieħor li kellu interess jkun hemm u l-Knisja kellha interess billi jkollha rappreżentant u din kienet is-santa sede.
Sewa. U di toħloq ukoll problemi fuq livell diplomatiku.
Fuq livell diplomatiku. Issa se nisimgħu dal-qari dwar din.
The announcement by the Holy See on the 2nd of February 1960 that the American, Cardinal Aloysius Joseph Munch, had been appointed papal legate, raised questions of protocol. The Colonial Office was initially uneasy that the Vatican was sending a nuncio to represent it when Her Majesty's government's representative to the Holy See only ranked as a minister. These worries were dissipated when the Colonial Office was told that this was of no consequence as the Vatican was not sending a permanent representative. The Governor's Office was advised that there was no need to take any official cognizance of the Holy See's representative, as he would not be accredited in any way to the governor, but would be in Malta in a purely religious capacity. However, since the Malta administration did not intend to take such a stand, they were told that they had no alternative but to accord the cardinal the honours due to an ambassador, if not more.
Il-komplikazzjonijiet ikomplu.
Kien hemm komplikazzjoni oħra behind the scenes li ħadd ma kien jaf biha. Il-Gvern Ingliż kien jipprova jsib mod. Kif jgħaddi messaġġ kien jista' jkun b'mod diplomatiku il-Santa Sede ma tuħux għaliha. X'għaliha kif jista' jkun tibatux Kardinal Ġermaniż f'Malta. Kif kien da Munch. Imma
batu.
Le qabel għax kien qed jisimgħu il-probabilità minn se jkun. Ibatu għalulhom pereżempju l-Kardinal Godfrey. Tajjeb.
Li kien?
Kardinal Godfrey kien ta' Westminster, Archbishop Westminster, Minister fl-Ingilterra. biex kemm jista' jkun inżommuha fil-dik Ingliża tajjeb. Kull dritti għandek ħafna affarijiet li jkunu għaddejjin minn wara l-kwinti. U ħadd ma jaf bihom. Anki kif se tilqgħu il-dar kardinal, għalulu tit għande issa la sejbat nunzio ma tittatih il-level ta'
tilqgħu.
U bagħad il-mistoqsijiet, imma se ntuħtu intu għan salut il-da, jew ma ntuħx. Affarijiet li għalina ta' tilqas biss noqogħdu naħsu. Imma dawna kienu importanti ħafna.
Jedew bek.
Mhux jedew bek, għax f'dawn il-metodu kif titrattom dawn id-dinjitarji, inti tkun qed tibgħat messaġġ ta' stima li għandek għal min qed jirrappreżentaw. Din hija l-punt diplomatiku kollu ta' bħal meta għandek gvern inti. Se jinnegozja ma' gvern ieħor, fuq xi ħaġa li gvern minnhom ħossa importantissima. U l-gvern ieħor jibgħa delegazzjoni li jmexxiha junior member. Il-gvern li għajt din l-importanza qed tuha.
Dawn
tittara.
Dawn tifhmu. Anke il-gażini tal-band, dan l-istess livell jew.
Il fil-livell kollha da.
Għalhekk, iskanta,
iskanta. Dan dan
dan jgħid dal-affarijiet. Jien dejjem niftakar. Naturalment inti tgħallimni, ma meta ħarab Napoleon, meta kien eżiljat f'Elba. U ħarab u għamil dak il-mid ġurnata. Da, qed ħarab il-vapur, kellu grupp ta' nies miegħu, m'għandu l-ebda poter da, u kollha fuq il-vapur tom min għamlu konti taw u min dukatihom kollha tom xi ħaġa li m'għandux isni qed intigli l-ekċek.
Imma żgur
u li inti issa ħtiġielet biex tirbaħ biex issejjer is-saduka tal-Lussemburgu inti. Jifri daw l-affarijiet ta' protokollu hekk għandhom valur simboliku li.
Anke knisja f'Malta. Kienet konxi ħafna din, infatti waħda mill-affarijiet li għamlet il-Kurja kienet li din nistaqsit b'mod formali biex il-Kardinal Munch jingħata formal Guard of Honor, biex dak se jġibuh l-Ingliżi vapur tan-Navy se jwaslu bħala kortesija. Tajjeb, jingħata formal Guard of Honor u anki biex juru kemm huwa importanti għaċ-ċelebrazzjonijiet. Issa di wkoll mill-ewwel problema kienet il-Lieutenant Secretary f'Malta Campbell qal issa aħna nistgħu nagħmluha di Guard of Honor. U jekk sentu Guard of Honor titħaġ ġew ma dawn huma affarijiet
veri.
Kemm il-kanun se nisparaw 17 jew 19? Għax 20 hija reali. 17 jew 19 il-kanunata.
U daqs tal-kanun kien jagħmel kienu daħlu fih għadi
jolħos. U qallu wkoll li fakkarhom ukoll li appena jitla fuq il-vapur Ingliż bħala ħabarren tiegħu da kellu il-jett li jistenna li jiġi pipe da abroad. Abort, sorry. Għalta inti meta jitla ammiral x'ismu għandek
id-doqgħu l-fifra.
Daw ukoll.
Iridu jdoqgħu l-fifra għandha ma jħollu l-xfifra.
Forsi this is the lighter side of history. Tajjeb u ta' min kultant biex ngħidlek.
Mhux jekk tant ngħidu affarijiet serji
imma dawn huma kollha li tara tara elementi ieħor li fost m'għandux każ. Li meta inti tiġi biex torganizza xi ħaġa fuq livell nazzjonali ta' il-kwalità. Il-komplikazzjonijiet li jkun hemm huma numerużi. Għax anke aħna kemm inna stat sovran, rajna kemm il-darba jiġu delegazzjoniet minn barra. Il-poplu ħafna drabi jara erba' bandieri mtellajn hemmhekk u ftit ċelebrazzjoni u ma japprezzax l-ammont ta' preparazzjoni immensa li jkun hemm involut għal dawn l-affarijiet. Dan kollox ikun ippreparat sal-aħħar.
Dettall. Sal-aħħar wasalna fl-aħħar ukoll, ġifieri id-darba li ġejja. Kan iqpaw fuq din nota interessanti u ħamur fuq xi ħaġa inqas interessanti.
Le, se nkomplu fuqha, u però nota issa se tidħol komplikazzjoni oħra. Għax rid jiġi il-ħed tal-ordni ta' San Ġwan Ingliża tal-branċ Ingliża f'Malta. U dik hija problema.
Mela peress li kellna komplikazzjoni biżejjed il-programm tal-lum, inħalluk tal-komplikazzjonijiet tal-ġimgħa diela, jien fadel ġo Borf, nkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Perotta, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni. Skużawna jekk ħawdnikom dan il-komplikazzjonijiet, darba oħra ntukhom iżjed imma saħħa.